Kisah Nabi dan Sahabat. Menyajikan tamsil kemuliaan, sosok dan figur seorang utusan Tuhan. Agar kita arif dan bijak menjalani dinamika kehidupan. Cermin langkah hidup kemarin, sekarang, dan hari kemudian. Risalah Nabi dan Sahabat, Risalah Teladan.
Insan edukasi, salah satu figur yang berhasil meletakkan fondasi kehidupan bernegara dalam Islam adalah Utsman bin Affan. Utsman adalah sahabat sekaligus wakil dari kaum pengusaha sukses yang mendukung perjuangan Nabi Muhammad. Utsman beristrikan Ruqayyah, putri Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Utsman adalah sosok dermawan yang pantas kita simak sejarahnya bersama Ustadz Iip Wijayanto berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan edukasi, pendengar sekalian, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali diberikan kesempatan dan kekuatan oleh Allah insyaallah, dan juga semoga Allah menambah kekayaan hasanah ilmu kepada kita semua untuk kembali mengupas dan mengkaji tentang salah satu figur yang sangat berjasa, salah satu figur yang sangat berkesan, salah satu figur yang sangat banyak jasa dan meletakkan fondasi-fondasi dalam kehidupan beragama kepada kaum muslimin. Beliau adalah sahabat Utsman bin Affan, salah satu dari 4 orang Khulafaur Rasyidin, dan beliau adalah khalifah yang ketiga yang memimpin umat Islam di kala umat Islam banyak mengalami goncangan-goncangan perbedaan setelah wafatnya Rasulullah, hingga beliau syahid di tahun 656 Masehi. Insan edukasi, pendengar sekalian, sahabat Utsman bin Affan ini adalah menantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menikahkan Khalifah Utsman bin Affan dengan putri beliau Ruqayyah, dan kemudian disusul dengan putri beliau yang lain yang bernama Ummu Kulsum, sehingga Khalifah Utsman bin Affan dikenal sebagai As-Sakhalain, yaitu orang yang mengumpulkan dua keutamaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insan edukasi, pendengar sekalian, sahabat Utsman bin Affan ini dikenal sebagai sahabat yang kaya raya. Beliau adalah saudagar yang berhasil, beliau adalah pedagang yang sukses, dan beliau juga adalah orang yang sangat dermawan dan baik hati. Sehingga banyak sekali di antara sahabat-sahabat kaum muslimin di kala itu yang merasakan kebaikan hati dari Utsman bin Affan. Pernah suatu ketika saat kaum muslimin diboikot dan tidak bisa mengakses tempat-tempat untuk mengambil air minum, kemudian sahabat Utsman bin Affan membeli sumur-sumur tadi dengan harga yang sangat mahal, dan airnya didistribusikan secara gratis untuk para sahabat di kala itu. Sahabat edukasi, sahabat-sahabatku sekalian, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, demikian juga dengan para sahabat-sahabat yang di kala itu sudah memeluk Islam namun statusnya masih menjadi budak dan hamba-hamba belian dari para saudagar-saudagar kaya dan pedagang-pedagang di kala itu, yang kemudian dibeli oleh Utsman bin Affan, dan setelah itu mereka dimerdekakan sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang merdeka dan menjalani kehidupan mereka secara wajar untuk mempertahankan keyakinan dan akidah mereka. Di zaman itu perbudakan masih diperbolehkan dan perbudakan menjadi bagian integrit dari kehidupan kaum kafir Quraisy. Dan setelah datangnya Islam, Islam menghapuskan segala konsep perbudakan dan menggantikannya dengan konsep persamaan, bahwa semua hamba-hamba Allah dilahirkan dan terlahir ke dunia ini sebagai orang-orang yang merdeka. Dan hamba-hamba Allah yang terlahir di dunia ini sebagai orang-orang yang tidak mewarisi dosa-dosa warisan dari leluhurnya, sehingga mereka bisa bebas mengekspresikan keberagamaan mereka, menjalankan akidah dan keyakinan mereka secara istiqomah sesuai dengan kadar pengetahuan mereka masing-masing tentunya. Insan edukasi, sahabat-sahabat sekalian, di antara jasa terbesar yang pernah ditorehkan oleh sahabat Utsman bin Affan di dalam kehidupan beliau sebagai salah satu mujahid Islam, salah satu pemeluk Islam yang paling dini, salah satu orang yang paling besar jasa investasi materinya dalam meletakkan dasar-dasar Islam, adalah ketika beliau memberikan berbagai macam bantuan moral dan material kepada Rasulullah agar Rasulullah menjadi lebih percaya diri dalam mengembangkan dakwah, termasuk juga memperlengkapi satuan-satuan militer pasukan kaum muslimin agar tidak mudah diintimidasi dan diganggu oleh kaum pengganggu dari golongan kafir Quraisy saat itu. Umar pernah memberikan dan membelikan beberapa ratus ekor unta, beberapa puluh ekor kuda, bermacam-macam senjata panah dan pedang yang digunakan oleh kaum muslimin untuk mempertahankan dirinya dari gangguan orang-orang kafir Quraisy dan kaum Yahudi di saat itu. Dan tentu jasa Utsman bin Affan ini insyaallah akan senantiasa tercatat dengan tinta emas. Sifat dermawannya yang harus selalu kita teladani dan sifat welas asihnya yang insya Allah sulit untuk disaingi, khususnya oleh kita kaum muslimin yang hidup di zaman modern ini. Insan edukasi, sahabat-sahabatku sekalian, pada saat proses dakwah Islamiyah, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengutus seorang duta yang menegaskan kepada kafir Quraisy sikap dan tujuan beliau dari perjalanan beliau untuk berziarah ke Mekah kala itu. Untuk itu beliau memanggil sahabat Umar bin Khattab dan hendak menjadikannya sebagai duta. Namun Umar merasa keberatan dan berkata, "Wahai Rasulullah, tak seorang pun sanak keluargaku dari Bani Ka'ab di Mekah yang akan marah jika aku disiksa. Maka lebih baik utuslah Utsman bin Affan, karena sanak keluarganya ada di sana dan dia akan menyampaikan apapun yang engkau kehendaki." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa tersebut memanggil sahabat Utsman bin Affan dan mengangkatnya sebagai duta untuk menemui Quraisy. Rasulullah bersabda, "Sampaikanlah kepada mereka bahwa kita tidak ingin berperang, tapi kita datang hendak melaksanakan umroh. Serulah mereka kepada Islam." Beliau juga menyuruhnya untuk menemui beberapa laki-laki dan wanita muslim yang hidup di Mekah dan menyampaikan kabar gembira kepada mereka tentang datangnya kemenangan, dan juga mengabarkan kepada mereka bahwa Allah pasti memenangkan agamanya di Mekah, sehingga setiap orang di sana pasti akan beriman. Dan janji Rasulullah tersebut betul-betul terbukti dalam peristiwa yang kita kenal sebagai peristiwa Fathul Makkah. Peristiwa di mana Rasulullah membawa seluruh kaum muslimin dari Madinah untuk menaklukkan kota Makkah membersihkan Baitul Haram dari munculnya berhala-berhala yang dijadikan hiasan di kala itu, dan meneguhkan konsistensi dan eksistensi dinullah Islam sebagai agama Allah. Allah mengabarkan peristiwa gembira ini dalam firman-Nya, "Iza ja'a nasrullahil wal fath." Sesungguhnya dengan pertolongan Allah, Allah membuka dan memberikan kemenangan kepada kalian. "Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhulu nafi dinillahi afwaja." Maka orang-orang akan berbondong-bondong untuk menjadi pemeluk agamamu. Dan pasca peristiwa Fathul Makkah, hampir semua masyarakat yang hidup di Makkah, khususnya dari kelompok kafir Quraisy dan orang-orang Yahudi, memeluk agama Islam dan menjadikan Islam sebagai akidah keyakinan mereka. Apa yang terjadi pada sahabat Utsman bin Affan, sahabat insan edukasi sekalian yang dirahmati Allah, nanti akan kita bahas setelah pesan-pesan yang akan lewat berikut ini.
Semesta bertasbih padamu, sucikan dirimu, lafazkan asmamu. Gunung-gunung bintang makhlukmu, mentari rembulan tunduk taat padamu. Agungkan dan tak pernah terhenti. Burung yang terbang di angkasa, di laut pun semua mensucikan asmamu. Tiada satupun pengingkaran alam padamu. Tiada satupun pengingkaran hati setia.
Subhana malikil kuddus, subuhun kuddusun, rabbuna wa rabbul malaikatu warruh.
Tiada satu pun pengingkaran alam padamu. Tiada satu pun pengingkaran hati setia.
Risalah Nabi dan Sahabat, Risalah Teladan.
Insan edukasi, Sahabat-sahabatku sekalian, setelah diutus oleh Rasulullah, Utsman bin Affan berangkat hingga dia melewati sekumpulan orang-orang Quraisy di Baldah. Mereka bertanya, "Hai Utsman, hendak kemana engkau?" Kemudian dijawab oleh Utsman bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk menyampaikan kepada kaum kafir Quraisy bahwa kami kali ini datang ke Mekah bukan untuk berperang. Kami hanya akan menunaikan ibadah umroh dan juga akan menyeru semua orang untuk masuk ke dalam agama Allah. Kami mendengar apa yang engkau katakan, kata mereka. Maka laksanakan apa keperluanmu. Lalu Abban bin Sa'id bin Al-As menyambut kedatangannya, menyiapkan kudanya dan menyuruh Utsman naik ke atas punggung kudanya. Abban memberikan jaminan perlindungan kepada Utsman dan mengawalkannya hingga tiba di Mekah. Dia menyampaikan pengiriman duta ini kepada para pemimpin Quraisy. Sebenarnya mereka menawarkan kepada Utsman untuk melaksanakan tawaf di Ka'bah, tapi Utsman menolak tawaran ini. Dia tidak akan tawaf sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah tawaf. Insan edukasi, sahabat-sahabat sekalian, hamba-hamba Allah yang dirahmati dan dicintai Allah, beberapa saat kemudian beredar isu terbunuhnya Utsman. Cukup lama kaum kafir Quraisy menahan sahabat Utsman bin Affan di Mekah. Boleh jadi mereka hendak mengajaknya bermusyawarah, memecahkan masalah yang sangat rawan ini, dan mereka tidak merasa puas. Dan baru setelah itu mereka mengembalikan Utsman yang mereka tulis dalam sebuah surat yang disampaikan kepada Rasulullah. Insan edukasi sekalian, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, karena cukup lama Utsman tertahan di pihak Quraisy, maka tersiar kabar angin di kalangan orang-orang Muslim bahwa Utsman telah dibunuh. Saat kabar angin ini didengar oleh Rasulullah, maka beliau bersabda, "Kita tidak akan beranjak sebelum membereskan urusan dengan mereka," kata Rasulullah. Setelah itu beliau memanggil para sahabat untuk melakukan baiat. Maka mereka berkerumun di sekelilingnya dan mengucapkan baiat untuk tidak melarikan diri. Bahkan di antara mereka ada yang mengucapkan baiat untuk bersedia mati. Yang pertama kali mengucapkan baiat adalah Abu Sinan Al-Asadi, sementara Salamah bin Al-Aqwa mengucapkan baiat di hadapan beliau untuk bersedia mati membela Utsman bin Affan kala itu hingga 3 kali. Sekali dia ucapkan di depan kerumunan orang, sekali di tengah kerumunan orang, dan sekali di belakang kerumunan orang. Dalam baiat itu, beliau memegang tangannya sendiri lalu bersabda, "Ini mewakili Utsman bin Affan." Setelah proses baiat itu selesai, Utsman bin Affan justru muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Lalu dia berbaiat kepada Rasulullah, dan hanya seorang saja di antara kaum muslimin di kala itu yang tidak ikut dalam proses baiat. Dia dari golongan orang-orang munafikin yang bernama Jad bin Qais. Baiat ini dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah sebuah pohon. Umar memegang tangan beliau, sedangkan Ma'kal bin Yasar memegangi dahan pohon agar tidak mengenai beliau. Dan inilah yang di dalam sejarah Nabi kita kenal sebagai Baiat Ridwan, yang karenanya Allah menurunkan ayat di dalam surat Al-Fath ayat ke-18. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon itu." Dan ini termasuk ke dalam salah satu jasa terbesar yang pernah ditorehkan oleh sahabat Utsman bin Affan di dalam melakukan proses negosiasi dengan kaum kafir Quraisy sebagai duta dan utusan Rasulullah yang paling terkemuka di kala itu. Insan edukasi, sahabat-sahabat sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jasa lain yang ditorehkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an adalah ketika beliau menjabat sebagai khalifah yang ketiga, beliau membukukan Al-Qur'an Al-Karim. Tetap demikian keadaan Al-Qur'an itu hingga hari ini dan tidak mengalami perubahan sedikit pun. Telah disebutkan bahwa di permulaan pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam kajian kita sebelumnya, terjadilah riddah atau pemberontakan orang-orang murtad yang kemudian dapat dipadamkan oleh Abu Bakar. Maka setelah Jazirah Arab tentram kembali, mulailah Abu Bakar menyiarkan Islam ke negeri-negeri yang berdekatan. Insan edukasi yang dirahmati Allah, di masa beliau, tentara Islam telah memasuki kota Hijrah dan Anbar di Mesopotamia dan telah sampai di Sungai Yarmuk di Syria, dan di pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, kaum muslimin telah menaklukkan Bahtriane di dekat Sungai Ajax atau Amu Darya di sebelah timur dan di Mesir di sebelah barat. Di masa Khalifah Utsman bin Affan, pemerintahan kaum muslimin telah sampai ke Armenia dan Azerbaijan di sebelah timur dan Tripoli di sebelah barat. Dan dengan demikian, kelihatanlah bahwa kaum muslimin di waktu itu telah terpencar-pencar, yang letaknya ada di Mesir, Syria, Irak, Persia, dan beberapa bagian dari benua Afrika. Kemana mereka pergi dan dimanapun mereka tinggal, Al-Quran Al-Karim itu tetap menjadi imam mereka. Dan di antara mereka banyak yang menghafalkan Al-Quran, dan pada mereka ada naskah-naskah Al-Quran itu. Tetapi naskah-naskah yang mereka punyai tidak sama susunan surat-suratnya, letak-letak ayatnya, karena berbagai referensi di dalam menyusun ayat-ayat tadi. Begitu juga ada didapat di antara mereka perbedaan tentang melafazkan Al-Quran sesuai dengan dialeknya masing-masing. Insan edukasi, kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, asal mulanya perbedaan bacaan ini ialah karena Rasulullah sendiri memberikan kelonggaran kepada berbagai kabilah-kabilah Arab yang berada di masanya untuk membaca dan melafazkan Al-Quran menurut lahjah atau dialek mereka masing-masing. Dan kelonggaran ini diberikan oleh Nabi supaya mereka mudah dalam menghafalkan dan memahami apa yang dikandung oleh Al-Quran. Insan edukasi, kaum muslimin sekalian, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Tetapi kemudian kelihatan tanda-tanda bahwa perbedaan tentang bacaan Al-Quran ini kalau dibiarkan akan mendatangkan perselisihan dan perpecahan yang tidak diinginkan dalam kalangan kaum muslimin. Orang yang mula-mula memperhatikan hal ini seorang sahabat yang bernama Huzaifah bin Yaman. Ketika beliau ikut dalam pertempuran menaklukkan Armenia dan Azerbaijan, dalam perjalanan dia pernah mendengar pertikaian kaum muslimin tentang bacaan beberapa ayat Al-Quran dan pernah mendengar perkataan seorang muslim kepada temannya, "Bacaan saya, dialek saya lebih baik daripada bacaan Anda." Insan edukasi sekalian yang dirahmati Allah, keadaan ini mengagetkan Huzaifah. Maka di waktu dia telah kembali ke Madinah, dia segera menemui Utsman bin Affan yang menjabat sebagai khalifah, dan kepada beliau diceritakannya apa yang dilihatnya mengenai pertikaian kaum muslimin tentang bacaan Al-Quran itu, seraya berkata, "Susullah umat Islam itu sebelum mereka berselisih tentang Alkitab," sebagai perselisihan yang pernah terjadi antara kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Maka oleh Khalifah Utsman bin Affan dimintakan kepada Hafsah binti Umar agar lembaran-lembaran yang dititipkan kepada Hafsah ditulis, dan di masa Khalifah Abu Bakar disimpan oleh Hafsah untuk disalin, dan oleh Hafsah lembaran-lembaran Al-Quran itu diberikannya kepada Khalifah Utsman bin Affan. Insan edukasi dan sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, maka oleh Khalifah Utsman dibentuklah satu panitia yang terdiri dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini adalah seorang hafiz dan penghafal Al-Quran yang paling ulung di kala itu. Beliau adalah ayah dari panglima perang paling muda yang terkenal dalam tarikh Islam, Usamah bin Zaid, sebagai ketua dari tim penulisan Al-Quran tadi. Dan sebagai anggota ada sahabat Abdullah bin Zair, Abdullah bin Zubair, Said bin As, Abdurrahman bin Haris bin Hisam, dan beberapa sahabat lainnya. Khalifah menugaskan tugas panitia ini membukukan Al-Quran, yakni menyalin dari lembaran-lembaran yang tersebut menjadi buku. Dan dalam pelaksanaan tugas ini, Utsman menasehatkan supaya mengambil pedoman kepada bacaan mereka yang hafal Quran dan masih hidup di kala itu. Dan kalau ada pertikaian antara mereka tentang bahasa dan dialek, maka haruslah dituliskan menurut dialek suku Quraisy, sebab Al-Quran itu diturunkan menurut dialek mereka. Maka tim itu pun bekerja siang dan malam, dan setelah tugas itu selesai, maka lembaran-lembaran Al-Quran yang dipinjam dari Hafsah itu dikembalikan kepadanya. Insan edukasi, sahabat-sahabat sekalian, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran yang telah dibukukan itu kemudian dinamai dengan mushaf, dan oleh panitia ditulislah 5 buah mushaf, 4 buah diantaranya dikirim ke Mekah, Syria, Basrah, dan Kufah, agar di tempat-tempat itu disalin pula dari masing-masing mushaf itu, dan 1 buah ditinggalkan di Madinah untuk Utsman sendiri, dan kemudian dinamai sebagai mushaf al-imam. Dan sesudah itu Utsman memerintahkan mengumpulkan semua lembaran yang bertuliskan Al-Quran yang ditulis sebelum itu dan kemudian memusnahkannya agar tidak lagi terjadi perselisihan di antara kaum muslimin tentang dialek dan tata cara membaca ayat-ayat Allah tadi. Demikianlah salah satu jasa terbesar Khalifah Utsman bin Affan yang perlu kita kenang selalu. Atas inisiatif beliaulah mushaf Al-Quran kemudian diperbanyak sehingga setiap hari bisa kita pelajari dengan seksama. Jika ada seseorang walaupun berlabelkan ustadz, kiai, dan gelar-gelar prestisius lainnya, sementara dia mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, menyalahgunakan ayat-ayat Allah untuk jimat, untuk pengobatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, maka tugas kita untuk menghindar dari ajaran-ajaran untuk mendekati bid'ah-bid'ah yang seperti itu tadi. Semoga Allah senantiasa merahmati kita, dan semoga Allah senantiasa menjadikan kita sebagai hamba yang mencintai Al-Quranul Karim. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kita teladani bersama, dan insya Allah semoga kita tidak menyia-nyiakan jasa beliau dalam mengkaji Al-Quran ini sebagai panduan dan pedoman hidup kita senantiasa. Saya Ibu Jayanto, billahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Insan edukasi, jasa terbesar Utsman bin Affan adalah dalam membuat mushaf Al-Quran. Tidak hanya itu, Utsman berjasa menyebarluaskan kitab suci itu hingga ke seluruh penjuru dunia. Kisah Utsman melahirkan hikmah tauladan yang tinggi, bahwa kekayaan dan kemampuan fisik yang dimiliki akan lebih dikenang sepanjang masa jika dibarengi dengan sikap dermawan dan sikap yang sepenuh hati untuk berjuang dalam Islam.
Risalah Nabi dan sahabat telah disampaikan. Tinggal bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari sosok dan figur seorang utusan Tuhan agar kita berbahagian dalam mengarungi kehidupan. Risalah Nabi dan Sahabat, Risalah Teladan.